Kép lejár az átik rádiót. Ағсамыңыз қайырлы болсын, қадірлі дінгейшілер. Сүгін 2025 жылың 21 майы, Эптәнің сейсенбіні. Сүгінгі программамызда түркмен хакиметтері миллилік ве ватансүйгіншілік талаптарын күшлендірер. Балқын авадың балқыматтарында пул жетпеушілігі жер. Ве бейлік мағлұматтарымызды дінлеп білерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзірліктері білен таныстырарын. 20 майда Түркменистанның дасары ішілер министрі Рашид Мередов Тәхранда Иранның президенті Масуд Педескян білен дұсысты. Түркменистанның дасары театат едарасының мағлуматыны өре, дұсың довамында ік тараплайын қатнасықларың дер вайс метелелері, сейлігім театы дипломатик, сөуда ықтысады, ұлог энергетикиялы ұғырларындағы қызматастылық маслағы деділіптір. Иран президентінің веб-сайтындағы мағлуматы өре, Педескян Тәхранның Түркменистандан газы импорт етмәгі, сейліді қоңсы дөвлеттірі свап ұлалысығы арқылы газ ақтырмағы қызықланма білдіргендігіне айдыптыр. Мередов ұқтызады қызматтасылық бойынша хүкімедары Түркмен Иран топорының 18-ci мәжілісіне қатнасыма үшін Ирана сапар етті. Украина Русияның Орлов севітінде ерлесен электроника заводына хүзім етті. Өтін кейді Украин дронлары Волхов шахырына хүзім еттілер. Yerli yasıcılar partlamalar ve kabir dikaların dağılının dağvarı da haber verdiler. Hücumdan son sol sağında harbeten ağıtı hemsilistiler bilen üpsün ediyen Bolhov yarım geçirici enzamlar zavodunun çağında yangın yüze çıktı. Rusya'nın korunluk ministerliğinin mağlumatına göre Arlov oblastında Ukrayna'nın çağından uğradılan 53 dron yok edildi. Oların neçesinin nisana yeten dağvarı da mağlumat verilmeyer. Саяттарын дүсірін видеоларындан көрдісіне өрі, заводы азындан 8 дрон үлен зарба ұрылыптыр. Русияның қорынық министерлігінің беллемегіне өрі, өтін кейжаның довамында рус қосынлары ұмумы қасапты 159 украин дронуны ұрып дүсіріптір. Оларын 51-сі Брянск севітінде, 37-сі болса Курск севітінде йоғы деліптір. Ені 6 севіті хүзім еділендігі белленілер. Русияның берген мағлұматында нәчі дронның ұрылдылындығы өе нәчісінің ұрылмағандығы анық көркізілмейер. Украина бұ хүзім барыды хейц келі бейянат берімеді. 20 майда ағсам асы милетчі румийнларың бірлесімі үшін альянсың ел бастасы Джорджа Симеян Румийнеде ечен президент сайлауларының нетизелеріне қарсы чықмықшы болияндығы неме әлім етті. Бұ сайлауда оның қарсыдасы қарасыз кандидат Никос Урдан еңіз қазанды. Бухарестің хәкімі Европа тараптар меркезчі тиясытшы Никос Урдан 18-ci майда кетчірілін сайлауларын 2-ci тапқырында сетлерін 54% төвірігін алып, Симияны еңіпті. Сайлауын ресми нетижелер ұғылан еділенден соң Симян еңілісіні бойын алды өе даны еңісі білен құтлапты. Европа Бірлесігі Азат Европа Азаттық радиосы медиа корпорациясына қысқалы көмек үкімінде 5,5 миллион евро мөлшерінде малия қолдауын бөліп бермек барады ұлалысты. Бұ барады Бірлесің дасары саясат бойынша жол бастады Кая Калас мәлім етті. Оның сөздеріне өре, Европа Бірлесігі жұрттарының дасары істер министрлері Азаттық радиосының мөхімісіне қолдау бермек мақсады білен бұ малия бұқчосыны мақұллады. Қысқа мөхлетлердің қысқалы малиялестіріс қарасыз журналистика үшін кепілліктер деп Associated Press Каласың сөздерін тірледі. Калас Европа Бірлесігінің медиа корпорациясының журналистика істеріне долы малиялестіріп білмейтіндігін айтты. Йөні дасарқы мағлұматтары біл бағлаған қоңсы жұрттарда іс алып бармағы ве істемеу үшін көмек етіп білмейтіндігін белледі. Сейлігім Европа дипломатиясының жолбасшысы 20-ді ағза юрдың ұзақ мөхлетлерін қолдау білен Азат Европа Азаттық радиосының малиялестірмегіне үміт білдірді. Европа Бірлесігінің берен қысқалы көмегі үшін миннеттарлық білдіреміз. Бұл қолдау құрамамыздың аяқта сақланып білмегі үшін өрен мөхімдір деп 20-ci майда кешлік Азат Европа Азаттық радиосының президенті Стивен Капус бұл қарар барыда баянат білен шығыс етті. Азат Европа, Азаттық радиосы медиа корпорациясының Американың глобал медиа агентлігі, яғни USCGM білен Американ Конгресі тарапындан 2025-ci мали елі үшін мақұлланан бюджетін көйверілмегі бойынша қазеттәкі ісі довам едер.